нашій студії Роман Тетикало, адвокат. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Роман Тетикало разом зі своїми колегами, яких він, очевидно, назве сьогодні теж в ефірі, провадить таку дуже цікаву роботу. Насправді, резонансні справи минулого вже 20-го століття, зокрема, які стосуються шістдесятників або того покоління, яке ми називаємо шістдесятниками, вони їх, так би мовити, перечитують, збирають докупи і намагаються в доступній формі видати для сучасного читача. Читача, який, очевидно, в більшості своїй не піде в архіви, не буде копирсатися в документах багатьох і так далі. Тому я не знаю, як це назвати. Це така собі, популяризація, тут не зовсім коректне слово, але, можливо, таке удоступнення історії.
Дійсно, це скорше актуалізація, це її проведення певних історичних паралелей, це донесення певних історичних подій до сучасників, до громадськості. Поясню просто, про що йде мова взагалі. Минулого року до Дня Незалежності ми з колегами провідкрили і проаналізували кримінальну справу Василя Стуса. І, відповідно, зробили українській правді велика вдячність і руху «Чесно» також за допомогою в оформленні цього нашого, доробітку в критиці, в певній його, прибиранні зайвого, коригуванні, опублікували, відповідно, працю до Дня Незалежності в минулому році з приводу, з публікації називалася «Ведмежа послуга Василю Стусу Медведчука». Там була цікава річ, що Василя Стуса захищав Медведчук. І багато хто про це говорив, але ніхто ніколи не аналізував матеріали кримінальної справи, не дивився відповідні паралелі, не дивився протоколи судового засідання, не дивився, яким чином дійсно відбувався захист Медведчука. А в цьому Медведчуком, як він захищав Стуса, чи дійсно він його захищав? А в цьому році ми до Дня Незалежності одним з авторів і відповідно ініціаторів акту Незалежності був відповідно Чорновіл, це всім відомо. І нам стало в якійсь мірі цікаво. Зараз є певні свої кримінальні справи, про які багато говорять, про яких намагаються якимось чином їх висвітлювати в засобах масової інформації. І побачивши ці всі процеси, ми маємо розуміти, що і були там більш, можливо, навіть цікаві чи більш актуальні, а можливо, просто цікаві актуальні процеси, які були до цього в історії України. І доволі часто в українців є така думка, яка говорить, що якби був президентом став Чорновіл, то Україна була б вже зараз зовсім іншою. І ми вирішили, проаналізувати відповідну шлях боротьби. Фактично, кримінальні справи, які зберігаються в СБУ, в Чорновола судили 4 рази. 4 рази його судили. І він відбув значний термін біля 10 років в тюрмах. І, відповідно, нам стало цікаво, яким же чином це відбувалося, в чому його звинуватували, яким чином він боровся проти цього. Коли ми бачимо сучасні кримінальні справи сучасних обвинувачених, які там ховаються в швидких допомогах, які там іншим чином переховуються від, розгляду справ чи ще якимось чином. І от мені...
Причому ці справи далеко не політичні.
Далеко не політичні, а просто якісь такі комерційні, чи корупційні, чи господарські, чи ще якимось чином. І причому багато з них говорять про політичні контексти, про політичне замовлення, чи ще щось. І от виникло бажання порівняти в якійсь мірі, а яким же чином, політв'язні минулого сторіччя вже фактично боролися і відстоювали свою позицію в судах, і яким чином вони себе поводили, борючись за незалежність. І в цій ситуації боротьба Чорновола, вона, як на мене, взагалі виглядала, шалено професійно, шалено завзято. І дуже цікаво з точки зору, взагалі, як з точки зору захисту, з точки зору відстоювання своєї позиції, з точки зору, загалом, його ставлення до життя, до незалежності України, до прав людини, взагалом, як таких, як є.
Дуже цікаво, тому що от з того, що ми виявили, з тому, що ви виявили, і ми навіть давали це в нашому анонсі сьогодні для наших слухачів, 83 допити він витримав і ніколи не свідчив проти друзів. Ви це все відтворили за матеріалами тих справ, які ви переглядали?
Ну, саме так, тобто, ну, поясню, як це відбувалося, ну, спробую коротко, якби. Угу. Чорноволос судили 4 рази. Перший раз його запросили на відповідно свідчити проти в одній з кримінальних справ з дисидентів. Він відмовився в суді давати будь-які покази. Хоча, ну і причому відверто, і за це була передбачена кримінальна відповідальність за відмову свідчити відповідно і давати покази. І він прекрасно розумів, що проти нього одразу буде порушена кримінальна справа і, скорше всього, буде притягнений до кримінальної відповідальності.
Хоча починав як свідок.
Тобто його викликали до відповідно до суду саме з метою допитати його в якості свідка.
В якості свідка.
От. Угу. І він відмовився давати будь-які покази в якості свідка загалом. І, так сказати, за це отримав перший, так сказати, ну, це не був, можна сказати, срок. Це випробувальні роботи за місцем праці, там 2 місяці, але все рівно це кримінальна відповідальність, це вже потім його після цього звільнили. Тобто це певний, якби, ну, протест суспільний, який призводить до певних правових і соціальних наслідків для людини. Тобто людина вже вибрала певний шлях. Причому, ну, ми всі з вами розуміємо, що покази можна давати по-різному. Тобто це не є відмова в чистому виді, це є фактично протестом. Тобто людина може прийти і щось там не пам'ятаю, там, ну, пам'ятаю слабо, там, нічого не можу сказати. Ну, тобто людина вже дала покази, під кримінальну відповідальність не підпадає. І я думаю, що він прекрасно ці всі речі розумів. І він, не дивлячись на це, в суді прямим чином заявив, причому заявив, що я відмовляюсь свідчити на цьому процесі, тому що він закритий. Я не хочу на ньому свідчити, бо процес закритий і люди його не бачать. Це порушує кримінальний кодекс, порушує конвенцію про права людини і все інше.
Це позиція.
Це, ну, позиція.
Це одразу, навіть це
одразу
відмова,
позиція.
Це одразу позиція.
Це одразу позиція.
Що почалася історія з арештами? Тобто це той вікопомний показ фільму «Тіні забутих предків» в Києві?
Дійсно так. Ну, до цього він, правда, вже виступав з критикою на відкритті пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка в якомусь місті на Львівщині. Але ну, оцей показ фільму, на ньому Істус виступав. І ну, фактично це був, ну, як вважаю, такий переломний елемент в дисидентстві, показ цього фільму і виступ відкритий. І його дуже гарно до минулого Дня Незалежності показали в художньому фільму про Василя Стуса. І там дійсно був Чорновіл. Ну, це вже в місті Києві відкритий вихід, відкритий протест при значній кількості людей, при правоохоронних органах. Тобто людина вже, ну, фактично заявила про себе. Після цього фактично Чорновіл поступив до цього, поступив в аспірантуру. Після цих подій він вже не був зарахований і, так сказати, не став навчатися на відповідно в аспірантурі університету Шевченка.
Ви наводите прізвисько, яке В'ячеслав Чорновіл отримав в КДБ, Неугомонний. От з тих матеріалів, що ви бачили, чому, як ви думаєте, він отримав саме це прізвисько?
Я бачу, що воно, ну, переконаний, що воно було обґрунтоване. Ну, ви тільки що згадували величезну кількість допитів. Чому? Mm-hmm. Тому що людина на кожному допиті відмовлялася давати покази. Його намагалися морально і зламити, і відповідно, я вам зараз спробую пояснити, яким я в повній мірі не знаю, яким чином у львівській тюрмі відбувалися допити, але я вам розкажу загальну систему, як відбувається допит кожен день. Тобто, наприклад, міста Києва, Генеральної прокуратури Лук'янівського СІЗО. Я не думаю, що дуже відрізнялася. Це процедура по всій Україні, і вона вже на протязі багатьох десятків років одна та сама. Тобто, людина знаходиться в камері. Тобто, вона сидить в тюрмі, фактично в попередньому ув'язненні в СІЗО. Після цього її викликають на допит. Тобто її зранку піднімають, так сказати, піднімають в певне приміщення, яке набивають там десятки людей, які не можуть сісти, вони стоять як консервні банки. Після цього людину грузять відповідно в варанок і везуть на відповідний допит. Потім на цьому допиті відбувається постійний пресінг. Треба розуміти, що там період знаходження в цій камері теж доволі великий. Причому в варанку, якщо ми говоримо про літній період, людина може, наприклад, чекати допиту у дворі будинку. Воронок ж металевий, і людина, так сказати, в цьому воронку просто не має можливості
на спеції нічим дихати
і все інше. Потім, відповідно, починається допит, людина відмовляється, там є певні, так сказати, ну, адвоката не було, немає ні адвоката, нікого. Він сам зі слідчим перебуває відповідному тоді, ну, дає на допиті, намагається, так сказати, його на щось змовити, на щось, так сказати, відповідно відбутися. Він, відповідно, відмовляється. І процедура знову назад така сама. Знову воронок, знову це відповідне приміщення, і знову особисті огляди, обшуки, заглядування всі місця, що можуть бути, з метою, так сказати, особистого огляду і перевірки людини, так сказати, на це. Тобто кожний допит, по великому рахунку, в тих умовах і доволі часто в сьогоднішніх, ну, це, якщо не тортури, але при певному бажанні можна зробити тортурами.
Тут, повертаючись, власне, в 60-ті роки, от я знайшов зараз дуже цікаву статтю дворічної вже давнини Сергія Грабовського, власне, про ці події. Він так і дуже цікаво починає, що 4 вересня 65-го року у 9-те на вершину американського гіт-параду піднялася група «Beatles» із піснею «Help». Про це розповідали, очевидно, в усьому світі, крім Радянського Союзу. Ну і, звісно, певні паралелі проводить із цим днем в Києві і з тим, власне, що, ну, це не була акція, може, протесту, як ми собі зараз звикли уявляти, бо, як ми розуміємо, події на Майдані. Просто кілька людей на заклик встати, встало купка людей в залі, за спогадами Івана Дзюби, і КГБшники, вони гучномовцями кричали провокації, намагались заглушити, аби не чути ці всі слова, які там могли бути, на їхню думку, очевидно, сказані зі сцени, і спровокувати якісь не дуже добрі, на їхню думку, ж такі речі. Тобто це, я маю на увазі, що це був виклик, насправді, величезний. Оце просто вставання в залі, так, на заклик, там, і кілька слів, як на нас теперішніх абсолютно невинних, можливо, так, що припиніть, або от не треба так робити, або зверніть увагу, вони на той час, власне, за собою могли понести величезні страшні наслідки.
Дійсно так. Треба розуміти, що суспільство тільки почало відходити від сталінізму. І треба розуміти, ну, відчуття в суспільстві в той період, коли в будь-який момент могли прийти, і людина просто не могла не повернутися. Тобто, що таке сталінізм? Яким чином відбувалося? Тобто, якщо ми описуємо ці періоди і відчуття людей, які, так сказати, попали в ГУЛАГ і попали під сталінські репресії, це і взагалі суспільство в той період. В той період будь-кого могли підійти, вирвати, і людина могла не повернутися. І не дивлячись на те, що начебто відбувся 20-й з'їзд, начебто засудили, так сказати, сталінізм, боязнь в суспільстві, як на мене, на моє переконання, вона досі існує. Тобто, я, працюючи в кримінальних справах з людьми, бачу у багатьох людей панічний страх ув'язнення, панічний страх кримінальних справ. Тобто, по великому рахунку, глобально, там, по багатьом кримінальним справам, які зараз порушуються, взагалі немає там позбавлення волі, а є якісь умовні терміни, там, людина перший раз притягається до відповідальності, санкція статті незначна, але не дивлячись навіть на незначну статтю в кримінальному кодексі, у сьогоднішніх, там, я скажу, навіть 50%, а може навіть і більше людей, виявляється одразу панічний страх кримінальної відповідальності.
Це оця традиція каральної системи, чи це, в принципі, людський нормальний, людське захист, нормальне переживання і захист від того, що її позбавлять свободи?
Ну, як на мене, тобто це не ми, якщо ми говорили про людину, захист від того, що її позбавлять свободи, це одна річ. Але у людини не лише захист, боязь позбавитись свободи, у людини страх кримінальної відповідальності як такої.
Тобто як жити потім? От це той статус пониження, про який ви говорили, соціального статусу,
статус
свідомий.
Пониження, статус так. пониження. Але я от потім, спілкуючись з тими людьми, яких намагаються, наприклад, зараз там, ну, по якійсь, наприклад, самій незначній кримінальній провадженню, там по якомусь побиттю, там, не знаю, якійсь халатності чи ще чомусь, притягнути до відповідальності, цей страх якийсь на корці підсознання відбувається. Тобто людина, це не страх, який якийсь розумний, коли він розуміє, що це його позбавлять волі. Це страх просто кримінальний відповідальності як такої. І як на моє бачення, він був закладений з 30-х років, тоді, коли, якщо людина б знала, що кримінальна відповідальність, то вона вже сяде 100% в тюрму, і її посаді, це буде гулаг, людина не повернеться, і у ці речі всі перешептувались, відповідно, передавалося від батька до сина, від матері до цього. В кожній родині, майже в кожній родині когось, так сказать, ув'язнили і направили, так сказать, чи по життю, чи куди ще направили. І це в суспільстві у людей заклало, як на мене, певний якийсь такий природний страх.
Абсолютно. Ці історії з чорними воронками, які приїжджали вночі, я не пам'ятаю, хто мені розповідав із очевидців, ну, власне, будучи там дітьми в 30-х роках, живучи в комунальній квартирі, наприклад, що люди лягають спати, і через вікно видно світло. Ну, під'їжджає автомобіль, глушиться мотор, ну, і вже ніхто не спить.
Тому що думають за ким.
Так, тому що думають за ким. От мені розповідали таку історію, що от, ну, жінка, яка була дитиною, чуємо через там 10 хвилин за стінкою плаче наша сусідка. Зрозуміли, що забрали її чоловіка, і були, ну, щасливі, це в лапках сказані, що не забрали тата там, так? Mm-hmm. Валізи оці в коридорах з необхідними речами були майже в кожній. Насправді це жахливий досить час, тобто нам зараз це уявити, ну, очевидно, покоління вже й незалежності там молодих людей, ну, просто це дико уявити, як таке могло відбуватися, що людину могли забрати і в такий спосіб, ну, не знаю, виголосити будь-який вирок там аж до розстрілу. У нас у студії Роман Титикало, адвокат, і він представляє сьогодні, презентує в нашій студії аналіз КДБшної справи В'ячеслава Чорновола, ну, одного з лідерів, напевно, визвольного цього руху підпільного другої половини ХХ століття, одного з яскравих представників руху шістдесятників, як ми його називаємо, журналіста, зрештою, правозахисника. До речі, от звичним була така річ, коли журналісти, літератори, ну, люди такого спрямування культурно-мистецького ставали правозахисниками в той період.
Я хочу зазначити, і от дійсно, от першу справу, за яку його, відповідно, засудили, фактично за книжку «Лихо з розуму». І от слідчому, задаючи питання, розпитуючи в нього, а чому така назва, він наводить приклад, що мене, так сказати, при затриманні, при допиті, слідчий каже, ти занадто розумний. І, ну, схоже, він наводить аргументи щодо, так сказати, інших, відповідно, ув'язнених, інших людей. І, фактично, якщо ми розглянемо ситуацію з шістдесятниками, в більшості це інтелігенція. Це розумні люди, це викладачі, це журналісти, це
філософи.
Да. Це, ну, світ нації, це інтелігенція, яка, зрозумівши, перебуваючи в суспільстві, прочитавши якісь речі, просто подумавши про це, що відбувається в суспільстві, навіть після, так сказати, начебто сталінської відлиги, зрозуміло, що щось не так. Що так все рівно не може бути. Що те, що зараз відбуває в тогочасному суспільстві, що це неправильно. Тому що, ну, загалом людина, яка там, ну, менше освічена, вона не замислювалась про ці речі, а в більшості шестидесятники це все ж таки
інтелектуали.
Є ще один шокуючий факт. Очевидно, він шокуючий з урахуванням того всього, про що ми зараз говоримо, який ви так само виявили, аналізуючи цю справу. Це про те, що прокурор в одній зі справ В'ячеслава Чорновола за роки під час уже української незалежності отримав нагороду державну.
Так, да, від генерального прокурора.
Від генерального прокурора. Що це за факт?
Це доволі цікавий факт. До 85-го року, відповідно, цей прокурор Олексієнко, Олексінко, чи якось так його прізвище, був 20 років прокурором Львівської області. І доволі багато, відповідно, дисидентів пройшло через його руки. Він після пенсії пішов спокійно, так сказати, відповідно, жити і працювати вже потім в незалежній Україні, викладав, я навіть цікавився, так сказати, його напрацюваннями, викладати навіть пішов в прокурорську академію в Харкові. От, Харків доволі на своїй сторінці, в Харківській академії, розміщала доволі багато фотографій, казала, от такий почесний прокурор у нас тут такий є. От, він багато написав книжок навіть, і в тому числі книжки, яким чином він чудово боровся з українською повстанською армією на Західній Україні і різні такі речі. От, тому, так сказати, відповідно пшонкою, бо він відзначений почесною грамотою, так сказати, Генеральної прокуратури. За незалежною Україною отримав пенсію заслуженої людини, ну, там якась є, відповідно, окрема пенсія для найбільш заслужених, так сказати, українців. Йому і цю пенсію, відповідно, виділили як людині, яка заслуговує на особливу, так сказати, повагу, начебто. От. Ну, маємо те, що маємо. Тому що оця радянщина, яка, відповідно, ну, і ми бачимо, що в 90-х роках воно, як із точки зору Чорновола, з точки зору прокурорів, які, так сказати, його, відповідно, приймали участь в цих речах. Ну, і багато-багато різних, якби, відповідно, працівників правоохоронних органів, вони по великому рахунку, у нас не відбулось люстрації як такої, чи там зміни відповідних влади в 90-х роках. І вони поступово, плавно зайшли в органи державної влади, в судову систему, навіть в законодавчу владу і все інше. От. Тому, ну, що ми можемо говорити? Кравчук, Кучма – це працівники, відповідні комуністи, які потихеньку вдалося їм перекраситись в демократів, і вони почали, відповідно, займатися. Тому, ну, це історичний факт, що правоохоронні органи, КГБшні органи, судові органи, фактично з оголошенням незалежності в 91-му році, вони змінили, так сказати, червоні прапори на жовто-блакитні і залишились на відповідних посадах.
До якого періоду ви досліджували справи? Власне, до кінця Радянського Союзу? Ну, очевидно, що стеження, напевно, велося до...
Ми фактично вирішили, ну, ці публікації, ми вирішили проаналізувати всі справи, які були відносно Чорновола. Відносно Чорновола було 4 справи. Нам вдалося з шляхом ознайомлення познайомитись з 2 справами. 2 інші справи ми проаналізували з інших джерел. Тому, чому? Тому що 2 справи зберігаються по політичним статтям, зберігаються в архіві СБУ. Одна справа – це про яку я вже згадував, це про недонесення, це загальна кримінальна стаття, вона, її немає в архіві СБУ, вона, мабуть, якщо зберіглася, то десь в обласному архіві. Інша справа, його засудили на засланні в Якутії по замаху на зґвалтування. Це також, якби, не політична стаття, це загальна кримінальна стаття, і потім його по протесту прокурора виправдали, ну, скасували відповідний вирок, ну, і ця справа десь знаходиться в Якутії. Також ми поцікавились глобально останньою справою Чорновола і, відповідно, поцікавились, ну, справа остання Чорновола, ми вважаємо, що все ж таки є справа про його смерть. І, ну, було б, є велике бажання, якщо ми отримаємо, вона, як на сьогоднішній момент відома, досі відкрита, досі не завершене розслідування цієї кримінальної справи. По великому рахунку, було б цікаво її дослідити. Для цього потрібно отримати повноваження від його, відповідно, родичів.
Від родини, тому від що родини. Вона, в принципі, відкрита, так? Тобто вона, немає на неї ніяких там...
Вона відкрита, вона розслідується, щоб з нею ознайомитись, треба мати статус чи потерпілого, чи сторони в кримінальному провадженні. Вона не архівна. Тому, в принципі, ми з колегами, ну, можливо, закликаємо чи пропонуємо родичам Чорновола дати нам такі повноваження і дати можливість проаналізувати останню справу з Чорновола, якимось чином також її проаналізувати і викласти.
Для вас, як для адвоката, для юриста, от якісь уроки, я не знаю, із діяльності Чорновола як правозахисника, от їх можна винести? Чи все ж таки методи 20-го століття другої половини і методи от початку 21-го, вони трошки різняться? І законодавство частково змінено, і, можливо, розуміння такого поняття, як права людини і дотримання свобод змінилися. Чи все ж таки є якісь речі фундаментальні, які незмінні?
Я вам хочу зазначити, що от з точки зору оформлення справи, ведення справи, якщо їх аналізувати і дивитися, як вони відбуваються, нам ще до... Вони дуже схожі. Чому? Тому що протоколи допитів, які були такі, і зараз вони дуже схожі. Експертизи, навіть я з точки зору оформлення кримінальних справ КГБ відносно Чорновола, наші сучасні справи, які розслідують сучасні прокурори, дуже сильно відстають по якості підготовки матеріалів, набранню протоколів.
Навіть якщо ми говоримо про фальсифіковані справи.
Ми навіть говоримо фальсифіковані. Тобто вона начебто і справа фальсифікована, її єдина фальсифікація, ну з точки зору глобальна. І потім і ця позиція була підтверджена Верховним судом, по і скасуванням цієї відповідних вироків, її відстоював постійно Чорновіл. Він зазначав, що в його діях не було, ну, тобто критика відповідної влади, його звинуватили критику влади з метою зміни, відповідно, ослаблення комуністичної системи і влади. Він казав, критика окремих осіб чи критика відповідних суспільних якихось явищ не являється діями, направленими на повалення відповідної влади. Це критика конкретної людини. Тобто він це про постійно говорив, і потім в 90-му році про це погодився Верховний суд. Така сама ситуація і по Стусу. Тобто тут питання проблеми кваліфікації. Але з точки зору доведення факту, що там книга його, що вона опублікована ним, чи він до неї має якісь відношення, чи ще якісь речі, вони оці речі намагалися, тобто неправильна кваліфікація і якби натягнутий склад, але з точки зору зібрання доказів по цій якби, ну, склад, він доволі, я б сказав би, якісний. Тобто бачучи, яким чином зараз доволі часто роблять справи, і, ну, навіть я не буду говорити про політичні, я буду говорити просто про звичайні кримінальні справи, то слідство нас дуже недопрацьовує ці всі відповідні речі.
Роман Тетихало, адвокат, був гостем нашої студії, презентував сьогодні в нашій студії нове дослідження, аналіз КДБшних або КГБшних справ В'ячеслава Чорновола. Цей матеріал є у вільному доступі. Я думаю, що ми на нашому сайті громадськерадіо.ру також дамо посилання на цей матеріал. Всі охочі зможуть з ним ознайомитися. Дуже дякуємо вам.